Dragii mei, anul acesta s-au împlinit 30 de ani de la Revoluția din decembrie. Unii dintre dumneavoastră știu că sunteți deja sătui de toate imaginile care au rulat pe ecrane în zilele trecute despre morți de la Revoluție, despre tot felul de jocuri politice care s-au întâmplat acolo. Însă aș vrea să vă reamintesc faptul că în istoria țării noastre, decembrie 1989, reprezintă un punct de cotitură important. Reprezintă un punct de cotitură și pentru viața mea personală. Eram în armată, atunci în 1989 la Craiova, și atunci, în timp ce trăgea lângă mine antiaeriana, eram culcat pe burtă și acolo Dumnezeu m-a chemat în lucrare. Acolo am auzit glasul lui Dumnezeu de a răspunde chemării lui să mă implic în lucrare. Și acolo i-am predat viața mea lui Dumnezeu și am spus: Doamne, vreau să trăiesc pentru tine, pentru orice plan ai avea pentru mine. Mi-aduc aminte că atunci oamenii au vorbit despre libertate și au strigat despre libertate mai mult decât oricând altă dată. Mai mult decât atât, aseară împreună cu Nuții m-am uitat la o parte dintr-un film documentar pe care probabil unii dintre dumneavoastră deja l-ați văzut, dacă nu vi-l recomand cu toată căldura, produs de cei de la Recorder. Și în timpul acelui film documentar am văzut una din scenele care au rămas emblematice pentru momentul acela al Revoluției. Cineva a scris pe un zid mare: în 89 ne-am luat rația de libertate. Ne-am luat rația de libertate. M-am gândit mult la cuvintele acelea. Oare ce să însemne? Să însemne că am primit porția aceea de libertate pe care o căutam cu toții? Să însemne faptul că a fost prea scurtă și că s-a terminat? Ce înseamnă ne-am luat rația de libertate? Pentru că în dimineața aceasta, dragii mei, aș vrea să vă vorbesc despre libertate, dar nu despre libertate în sine, ci despre regele nostru care a venit să ne elibereze. Acesta este scopul cu care a venit regele nostru la noi. Acesta este motivul pentru care a venit regele tău la tine, să te elibereze. Acum unii dintre dumneavoastră veți spune: de unde să vă elibereze, că eu n-am fost niciodată altfel decât liber. Oare câți dintre noi suntem cu adevărat liberi? Și vreau să te gândești serios la inima ta și la viața ta. Te rog, privește în inima ta și întreabă-te dacă ești cu adevărat liber. Iar dacă nu ești liber, roagă-L pe regele tău. Sau dacă nu este regele tău, roagă-L pe El să devină regele tău, pentru că El este singurul care te poate elibera. Aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine, dacă le aveți, la Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 4. Și în dimineața aceasta ne vom uita la câteva versete, de la versetul 4 până la versetul 7. Galateni, capitolul 4, ne vom uita de la versetul 4 la versetul 7. Și aș vrea să-mi dați voie să citesc aceste versete înaintea dumneavoastră. Galateni, capitolul 4, de la versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Ce pasaj extraordinar. Observați, vă rog, că se vorbește clar aici despre robie. Nu mai ești rob, ci ești fiu. Iar pasajul face parte dintr-un paragraf ceva mai mare, care se încheie oarecum cu versetul 1 din capitolul 5. Ascultați, vă rog, ce spune Apostolul Pavel în capitolul 5, versetul 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu se adresează unor oameni care au fost în robie, au fost eliberați și care, din nu știu ce motive, simt într-un fel atracție înspre jugul robiei. Nu vi se pare o nebunie? Să fi fost eliberat, să fi respirat aerul libertății, să fi fost în sfârșit liber de orice constrângere, de orice lucru care te făcea să te simți inconfortabil și te limita și să spui, sunt liber, mi-am luat rația de libertate. Și apoi, din anumite motive, să-ți dorești să te întorci la jugul robiei. Care dintre noi ar face ceva de genul acesta? Dar se pare că e un pericol real, de aceea Apostolul Pavel ne avertizează prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că haideți să vedem câteva lucruri în această dimineață. Din pasajul acesta, care începe cu, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Înțelegem din versetul acesta, dragii mei, că Dumnezeu a urmărit vremea și a socotit că a venit la un moment dat împlinirea vremii. Termenul din limba greacă pentru împlinirea vremii vorbește despre vremea s-a umplut. E ca și când vremea ar fi turnată într-un vas și tot torn și tot torn până când la un moment dat vremea se umple, vasul se umple cu vreme și începe să dea pe din afară. Și atunci când vremea a ajuns la plinătatea ei, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. În spatele acestor cuvinte sunt mii de ani în care Dumnezeu a lucrat cu atenție ca să pregătească momentul acesta, spune Pavel, al trimiterii Fiului Său în lumea noastră. Iată de ce în dimineața aceasta primul lucru pe care vreau să-l spun cât se poate declar este următorul. Dumnezeu este interesat de libertatea ta. Dumnezeu este interesat de libertatea ta, este preocupat de libertatea ta. Dar trebuie să continui această afirmație. Chiar mai mult decât ești tu interesat. Dumnezeu e interesat de libertatea ta chiar mai mult decât ești tu interesat. Acum știu că unii dintre noi spune, cum adică să fie Dumnezeu mai interesat de libertatea mea? Păi e libertatea mea, prin urmare, eu sunt acela care îmi doresc să fiu liber mai mult decât oricine altcineva. Nu, dragul meu, crede-mă, tu nu știi cât de importantă este libertatea și ăsta e motivul pentru care tot amâni momentul acela în care se experimentează în sfârșit libertatea. Tu nu-ți dai seama cât de important este în sfârșit să trăiești liber. Adevărul este că unii dintre noi am trăit de prea mult timp în robie și suntem de atât de multă vreme în robie încât ne teamă să fim liberi. Sau dacă vreți, este exact aceeași experiență pe care ne-o relatează cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 5, când Domnul Iisus Hristos se duce și se întâlnește cu un bolnav care era slăbănoc de 38 de ani. Imaginați-vă, 38 de ani, o viață întreagă. Când Domnul Iisus Hristos îl vede pe omul acesta, știți care e prima întrebare pe care o pune? Vrei să te faci sănătos? Ce întrebare mai e și asta? Cum adică? Dacă ai fost bolnav 38 de ani, cum să nu-ți dorești să fii sănătos? Cum să nu-ți dorești să fii vindecat? Oh, dar cât de bine ne cunoaște Iisus! Cât de bine ne cunoaște Iisus! Și cât de bine știe El că la un moment dat ne place mai degrabă să stăm acolo. Da, bolnav cu boala noastră, cu limitările noastre, e adevărat. N-am ieșit niciodată de aici, din scăldătoarea asta, nici nu știu cum este afară. Îmi desfășor viața în perimetrul acesta limitat al scăldătorii. Dar parcă e mai bine aici decât să ies în necunoscut și să nu știu ce mă așteaptă acolo. Și asta e experiența pe care mulți dintre noi o avem. Deși Dumnezeu vrea să ne elibereze, încă preferăm robia. Încă preferăm robia. Dar ce e robia aceasta despre care vorbește Pavel în pasajul acesta? Și aș vrea să vă rog să vă uitați împreună cu mine de la versetul 1, pentru că Pavel ne ajută să înțelegem robia aceasta. Uitați-vă, rog, de la versetul 1. Dar câtă vreme moștenitorul, e vorba despre un copil care are drept de moștenire, deci, câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, adică n-a ajuns la maturitate, la vârsta maturității, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un sclav, că nu e nicio diferență între el, chiar dacă este stăpân, are drept de stăpânire, are autoritate asupra lucrurilor pe care tatăl o să-i le dea lui, Nu are nicio, nu este nicio diferență între el și un rob. Un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitropi și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Vă rog să observați că există aici două categorii de oameni care au grijă de copilul acesta până la vârsta maturității. Pe de o parte sunt epitropii, traduce Cornilescu. Epitropii aceștia erau un fel de gardien, dacă vreți. Nu bodyguards, ci gardieni. Și aș vrea să prezint cât se poate de clar diferența între una și cealaltă. Bodyguards-ii au rolul de a proteja o persoană de atacurile din afară. Gardienii aceștia, sau dacă vreți, epitropii aceștia, aveau ca scop protejarea copilului de el însuși, de prostiile pe care le-ar fi făcut el, de pericolele în care s-ar fi pus el, el pe el însuși. Prin urmare, erau acești gardieni care aveau grijă de copil să nu cumva să-și facă rău. Cât de bine știu oamenii aceștia cu mii de ani în urmă, cât de bine știau să-și crească copiii. O, cât de mult mi-aș dori ca mulți dintre voi care sunteți părinți să știți adevărul acesta, că cel mai mare pericol care îi paște pe copiii voștri nu este în afara lor, ci este în ei înșiși. Știți asta? Ca părinți, consumați-vă energia să-i apărați de pericole din inima lor, din ei înșiși, nu de pericole din afară. Pentru că cel mai mare pericol vine dinăuntrul copiilor noștri. Iar noi ne petrecem cel mai mult timp și investim cele mai multe resurse în a încerca să-i protejăm din afară. Epitropii, gardienii, stăteau tot timpul cu ochii pe copil. Îl limitau pe copil, îi limitau libertatea. Pentru că dacă l-ar fi lăsat să facă ce dorea el, își putea pune viața în pericol. Asta e prima categorie pe care o amintește aici Pavel. Apoi spune în versetul 2 ce este sub epitrop și îngrijitori. Îngrijitorii aveau un alt rol. Cuvântul din limba greacă pentru îngrijitor este un pedagog. Este unul care îl învață pe copil să se dezvolte armonios. Îngrijitorul acesta avea grijă să-l învețe pe copil cum să se hrănească din punct de vedere fizic. Ce să mănânce, cât să mănânce, când să mănânce, cum să mănânce, toate lucrurile acestea erau importante pentru îngrijitor când era vorba despre viața copilului. Dar nu doar atât. Îl ajutau să citească, să-și dezvolte și creierul, nu doar fizicul. Îl determina să facă exerciții fizice. Da, important să arate bine, dar important să facă și exerciții pentru creier, pentru minte. Din nou, câte lucruri importante putem învăța ca și părinți din modul în care oamenii ăia înapoiați din vremuri străvechi știau cum să-și crească copiii. De asemenea, acești îngrijitori învățau pe copii să se lupte, să se apere singuri, învățau cum să vorbească, învățau bunele maniere, în așa fel încât să fie pregătiți pentru viață. Și dintr-o dată ai o imagine cât se poate de clară a ce însemnea robia din vremea de atunci. Cu alte cuvinte, epitropii, gardienii, îl limitau pe copil. Copilul dorea să facă ce dorea el și îi spuneau, nu, n-ai voie. Vreau să mă duc acolo, nu, n-ai voie. Vreau să fac asta, nu, n-ai voie. Și asta e robie, că nu ai libertatea să faci ce-ți dorești tu. Pe de altă parte, copilul spunea, dar eu vreau să mă joc acum. Și îngrijitorul îi spunea, nu, acum trebuie să citim. Păi da, dar eu vreau să mă joc. Știu că vrei să te joci, dar ai nevoie să citești acum. Sau altădată spunea, eu vreau să dorm. Nu, acum nu dormi, acum e timpul să mergem să alergăm. Da, dar eu sunt obosit. Acum mergem și alergăm, pentru că ai nevoie, înțelegeți? Și toate acestea îl forțau pe copil să facă lucruri pe care el în mod automat nu și le dorea. În inima lui nu existau acolo, ci avea gardieni și avea îngrijitori care aveau grijă să-l învețe pe copil cum să facă lucrurile acestea. Dar vă rog să observați, vă rog, un lucru elementar aici în versetul 2, ce este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său, cel care evalua creșterea copilului, dezvoltarea copilului. Nu erau nici gardienii, nici îngrijitorii. Cine? Tatăl. Tatăl se uita la copil, vedea cum vorbește, cum se poartă, îi verifica fiecare cunoștință acumulată și spunea, încă nu ești pregătit, mai stai un picuț. Și îl mai trimitea la gardieni și copilul spunea, o, credeam că sunt gata, sunt mare, vreau și eu să fac ce-mi place mie, vreau să fiu liber, când am să fiu odată liber? Și tatăl spunea, va veni vremea, fiul meu, dar nu acum. Încă nu ești pregătit. Și, dragii mei, aceasta este imaginea pe care o folosește Apostolul Pavel pentru a ne înțelege felul în care s-a purtat Dumnezeu cu Israel, care era copilul lui, care era fiul lui. Israel, în mod constant, dorea să forțeze limitele. Vă aduceți aminte de Israel? Vă aduceți aminte de situațiile acelea în care încerca să-și exerseze libertatea după propria dorință? Și Dumnezeu spunea, încă nu ești pregătit. Mai stai un pic în școală, dar e greu! Și Dumnezeu mai trimitea câte un imperiu, mai trimitea câte o robie. Aș vrea să vă duc aminte doar de unul din oamenii aceștia, care este exponențial pentru felul în care Dumnezeu s-a purtat cu poporul său. Mai țineți minte pe Samson? Samson, un om foarte puternic, probabil unul dintre cei mai puternici oameni care au existat vreodată pe fața pământului. Vă aduceți aminte că a reușit să ucidă un leu cu mâinile goale, fără nicio armă, nici măcar n-a transpirat. Așa era de puternic. La un moment dat, cu un os dintr-o falcă de măgar, a omorât câteva mii de oameni. N-avea probleme, omul ăsta știa cum să se lupte, omul acesta era puternic. Dar era puternic pe din afară. Pe dinăuntru era slab. Atât de slab încât la un moment dat s-a autodistrus. Pentru că asta facem fiecare dintre noi. Dacă nu se ocupă cineva de interiorul nostru, de ceea ce este în inima noastră. Și apoi a venit o altă generație și Dumnezeu a spus și iar Israel dorea, dar vrem să fim liberi, dar vrem. Și din nou tatăl spune, nu sunteți pregătiți. Până în momentul în care a venit Domnul Iisus Hristos. Iar când a venit Domnul Iisus Hristos, a văzut Dumnezeu că deja locurile erau pregătite. Vremea s-a împlinit. Dumnezeu pregătise venirea Fiului Său câteva mii de ani. O, cât de bine ar trebui să învățăm de la Dumnezeu cum să facem lucrurile. Dumnezeu nu face lucrurile așa, cum avem noi impresia, deși ar putea să le facă. Dumnezeu își pregătește întotdeauna minunile. Dumnezeu își pregătește intervențiile. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu ordonat, organizat, înțelept. Ce Dumnezeu înțelept avem, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu a construit pas cu pas planul până în momentul acela în care istoria era pregătită ca să vină Fiul Său în lume. Și spune cuvântul, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Și sunt două elemente importante, două precizări importante cu privire la Fiul Său. Uitați-vă, rog, împreună cu mine în versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. E prima precizare importantă și vreau să ne ocupăm un picuț de ea. Ce înseamnă că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie? V-ați întrebat vreodată de ce Domnul Iisus Hristos n-a venit direct adult? Ar fi putut să o facă? Ce ziceți? De teori a intervenit în istorie, a venit ca înger al Domnului. Oamenii s-au temut de el, de ce n-a apărut pur și simplu, 20 de ani, 30 de ani, era deja mare și pur și simplu mai trăia un picuț și se ducea la cruce și murea și apoi învia și erau toate lucrurile rezolvate. De ce a trebuit să se nască ca oricare dintre noi? Gândiți-vă un pic la modul în care Dumnezeu își trimite pe Fiul Său în lume, născut din femeie. Și dacă citiți cu atenție relatarea nașterii Domnului Iisus Hristos, o să fiți poate suficient de, prinși de ceea ce știm noi despre Dumnezeu, încât să nu ne dăm seama de obișnuitul scenei aceleia. Nu știu dacă reușiți să vedeți durerile nașterii care au cuprins-o pe Maria. Nu știu dacă vă dați seama țipetele ei, ca orice altă mamă care dă naștere unui copil. Maria s-a chinuit și a țipat când s-a născut Fiul lui Dumnezeu din ea. Nu știu dacă reușiți să vedeți cu ochii minții trupul bebelușului Iisus acoperit de sânge și de toate celelalte substanțe de care sunt acoperiți toți ceilalți bebeluși care se nasc. Nu știu dacă reușiți să vă gândiți și să-l vedeți pe Iosif preocupat și îngrijorat de siguranța mamei și de siguranța bebelușului. Nu știu dacă îl vedeți pe Iosif plimbându-se din loc în loc, neștiind ce să facă, pentru că era pus într-o situație delicată, la care nu avea soluții. Nu știu dacă reușiți să vedeți durerile de burtică ale pruncului Iisus din cauza colicilor, sau durerile lui pricinuite de ieșirea dinților și a măselelor, pe care le-au toți ceilalți bebeluși care se nasc. De ce a trebuit să treacă Iisus prin toată această tevatură? De ce? Pentru că, dragii mei, deși era Fiu al lui Dumnezeu, El a vrut să treacă prin toate experiențele prin care trecem fiecare dintre noi. Dumnezeu nu i-a dat nicio excepție, nicio dispensă. Nu i-a dat absolut nici o permisiune de a sări peste nici una din etapele prin care trecem fiecare dintre noi. Știți ce șochează cu adevărat la nașterea Domnului Iisus Hristos? E adevărat că noi cei care am crescut prin biserică vorbim despre stele, despre magi, despre îngeri, despre tot, lucrurile astea sunt importante, sunt acolo. Dar știți ce șochează cu adevărat? Niciodată n-am văzut lucrul ăsta ca până anul acesta. Șochează obișnuitul în care se naște Fiul lui Dumnezeu. N-am cum să nu mă gândesc la unii dintre voi care ați avut copii recent. Ați avut grijă ca toată lumea să știe că aveți un copil, așa-i? Și acum aveți și cum. Ați pus poze pe Facebook, ați arătat tot felul de chestii, v-ați dus la ecografie, ne-ați arătat ce o să fie, știm deja numele. Știm ce o să se facă când o să fie mare. Și asta, dragii mei, ați făcut atât cât puteți, că dacă ați fi avut mai multe resurse, ați fi făcut mai mult decât atât. Și normal să fie așa. Venirea unui copil este motiv de bucurie. Uitați-vă când se naște Fiul lui Dumnezeu. Totul e atât de obișnuit, atât de tăcut. Și acolo era cel ce era puterea perfectă a lui Dumnezeu. Într-un bebeluș. S-a îmbrăcat cu asta, uitați-vă la mine cum arăt. Cu asta s-a îmbrăcat Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El cel care în Vechiul Testament când vorbea era furtună de foc. Lucrurile se schimbau, se dărâmau, munții pur și simplu dispăreau. Dar ales să se nască tăcut, obișnuit, normal, ca oricare dintre noi. Oare de ce? Oare de ce? Imediat o să vedem. Apoi mai este un element pe care ne-l spune Pavel aici. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Sub lege. Ce cu legea asta? Ce caută legea aici? Dragii mei, legea, așa cum o numește Pavel aici, este lege cu L mare, cu majusculă, foarte important lucrul acesta, adică e legea lui Dumnezeu, îndeplinea tocmai rolul pe care trebuiau să-l îndeplinească epitropii și îngrijitorii. Legea, pe de o parte, ne limita. Noi doream să facem ceva și spuneam, nu, n-ai voie. Da, eu nu vreau să merg la templu. N-ai voie, trebuie să mergi neapărat. N-ai cum să lipsești în ziua de sabat de la templu. Dar eu vreau să mănânc o friptură de porc. Nu, n-ai voie. N-ai voie. Dar am auzit că e bună. N-ai voie. Legea îți spunea foarte clar ce anume ai voie să faci și ce anume n-ai voie să faci. Ăsta era rolul, înțelegeți, legii, să ne apere de răul pe care ne-am fi putut face nouă înșine. Dar de asemenea, legea avea și rolul acesta de îngrijitor. Să ne învețe, să ne antreneze, să trăim pentru gloria lui Dumnezeu, numai că nu puteam trăi în felul acesta. Fiți atenți, când vine Domnul Iisus Hristos în lume, El se naște din femeie, dar se naște sub lege, ca oricare dintre noi. Cu alte cuvintele, când Hristos a venit în lume, El s-a supus acelorași limitări ca noi toți. Și El a trebuit să se poarte că și când avea nevoie să-i spună cineva să nu facă anumite lucruri. Și El s-a purtat ca și când ar fi avut nevoie de lege să-i spună ce trebuie să facă. Deși în inima Lui era dragoste pentru gloria Lui Dumnezeu, pentru voia Lui Dumnezeu. El nu avea nevoie să-i se spună în mod constant, du-te la templu. Vă aduceți aminte că era mic și părinții L-au pierdut la un moment dat și L-au găsit unde? Acolo, în templu, era în templu, pentru că asta făcea El, era ceva din inima Lui, toți se mirau, ce caută El în templu? Și cu toate acestea, El s-a supus rigorilor legii ca oricare alt om născut din Israel. De asemenea, legea este importantă pentru că ea, dragii mei, într-un fel ne aduce înainte consecințele pentru neascultarea noastră, pedeapsa. Și erau foarte mulți oameni în vremea aceea care ascultau de Dumnezeu tocmai de frica pedepsei. Dacă mă pedepsește Dumnezeu, dacă, vă aduceți aminte cât de serioase erau pedepsele pe care Dumnezeu le spunea pentru poporul Său, pentru încălcarea poruncilor Sale? De cele mai multe ori, pedeapsa era moartea. Erau împroșcați cu pietre. Pur și simplu, erau uciși. Păi cum să nu asculți atunci dacă ți se spune? Ai grijă că dacă nu, ai încurcat-o. Trebuie să asculți, că n-ai ce să faci. Iar Iisus Hristos intră în lumea asta, reglementată de lege, fiind amenințat de lege, fiind obligat de lege, fiind pur și simplu sub aceste impuneri ale legii. Așa a trăit Domnul Iisus Hristos. De ce? De ce a făcut El lucrul acesta? Uitați-vă, vă rog, continuarea, versetul 5. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Ca să răscumpere. Termenul este unul din lumea afacerilor. A venit să cumpere pe cei ce erau sub lege. Și n-avea cum să-i cumpere altfel decât prin ascultarea Lui perfectă de lege. Aceasta a fost plata pe care El a dat-o. Ascultarea Lui perfectă. Vă aduceți aminte că atunci când a fost acuzat Domnul Iisus Hristos, oamenii din vremea de atunci n-au putut găsi absolut niciun motiv pentru care să-L acuze? Și atunci au inventat ceva. Au venit cu acuzații false. Pentru că nici din punct de vedere al atitudinii Sale față de lege, Domnul Iisus Hristos nu avea nici măcar o singură vinovăție. El a ascultat în totalitate de lege. De ce? Pentru noi, în locul nostru, pentru noi, ca să ne reprezinte pe noi, pe noi cei răzvrătiți, pe noi cei neascultători. Dar de ce a făcut Dumnezeu lucrurile acestea prin Iisus Hristos? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine cum continuă versetul. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și acum ajungem de acolo de unde am plecat. De ce își dorește Dumnezeu libertatea mai mult decât îți dorești tu? De ce își dorește Dumnezeu libertatea mai mult decât îmi doresc eu? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu în vremea de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos avea un popor care îi purta numele, care asculta de El, dar asculta de El de frică și din forță, din obligație. Dar cu un astfel de popor nu poți avea o relație. Pentru că acolo unde este frică și acolo unde este constrângere, nu poate exista relație. Așa-i? Nu spunem noi lucrul acesta? Dragoste cu forța nu se poate. Dumnezeu putea să aibă un popor care să asculte de El, care să îndeplinească toate rigorile legii. Dar pentru Dumnezeu nu era de ajuns. Dumnezeu dorea mult mai mult decât atât. De cineva care să asculte de El orbește ca un robot. Cineva care face ceva nu că neapărat își dorește, ci pentru că e frică. Dumnezeu își dorea o relație de dragoste. Și singurul mod în care lucrul acesta se putea întâmpla era să vină Fiul Său în lumea noastră, să moară pentru noi și să plătească în locul nostru datoria pe care noi o aveam la Dumnezeu. A plătit-o El, astfel că Dumnezeu s-a uitat la viața perfectă a Domnului Iisus Hristos și a spus: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea, toată plăcerea mea este în Fiul meu preiubit. Prin urmare, Hristos moare pentru noi, dar înainte trăiește o viață perfectă, arătând că de fapt El împlinește legea pentru noi. Pentru ca noi să putem fi liberi. De ce? Ca să putem avea o relație cu Dumnezeu. De asta e interesat Dumnezeu de libertatea ta, dragul meu. Pentru că dacă tu nu ești liber, El nu poate avea o relație cu tine. O să asculți de El, te duci la biserică și astăzi bisericile sunt pline. Astăzi, în ziua de Crăciun, bisericile sunt pline. Câți credeți din oamenii care sunt la biserici astăzi sunt acolo pentru că își doresc, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu? Sau nu cumva sunt acolo pentru că așa s-au obișnuit, pentru că le e teamă, pentru că crezând că merg la biserică Dumnezeu îi va binecuvânta, Dumnezeu va fi drăguț cu ei, le va da multe lucruri în anul care urmează, ne va păzi familiile. Așa gândim noi când e vorba despre Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu poate avea o relație cu astfel de oameni. Dumnezeu poate avea o relație doar cu oameni liberi. Și de ce a venit Hristos să moară pentru noi? Ca să ne elibereze. Ca să putem avea o relație cu Dumnezeu. Mai țineți minte cântecul îngerilor din ziua aceea? În fața, din noaptea aceea, de fapt, în fața păstorilor, s-au unit toți îngerii și au cântat: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Știți ce anunțau, de fapt, îngerii? Acum este posibilă pacea cu Dumnezeu. De ce? Pentru că a venit Iisus Hristos și ne-a eliberat și a făcut posibilă relația noastră cu Dumnezeu. Așa că dăm voie să te întreb în dimineața aceasta: tu ai o relație personală cu Dumnezeu? Te rog să mă asculți cu atenție. Câtă vreme tu asculți de Dumnezeu, dar asculți din frică, sau asculți ca să-L plătești pe Dumnezeu, îl mituiești pe Dumnezeu ca să fie drăguț cu tine, să-ți apere copiii, să-ți apere familia, să-ți dea binecuvântări, să-ți dea locuri de muncă pentru anul care urmează, mai multe lucrări, mai multe afaceri, mai multe oportunități pentru a-ți trăi viața. Dacă tu de asta asculți, ascultă-mă cu atenție, tu nu ești liber. Și prin urmare, nici nu ai o relație cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate avea o relație cu nimeni în afara celor ce sunt cu adevărat liberi, care îl caută pe Dumnezeu pentru nimic altceva decât pentru că vreau să am o relație cu tine, pentru că vreau să te cunosc, pentru că mi-ești drag, pentru că te iubesc, fiindcă tu m-ai iubit întâi. Și e modul meu de a răspunde la dragostea ta: te iubesc și te doresc și am nevoie de tine. Deci dăm voie să te întreb încă o dată: tu ești liber? Pentru că doar un om liber poate avea o relație personală cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu e interesat de libertatea ta mai mult decât ești tu. Adevărul este că uneori ne obișnuim atât de mult cu robia încât ne place acolo, așa cum spuneam puțin mai devreme. Dumnezeu însă nu se poate obișnui cu robia noastră. Dumnezeu nu poate accepta robia noastră. Atât de mult vreau o relație cu tine, dragul meu. De asta și tot bate capul cu tine. De asta te tot scutură. De asta tot îți dă semnale că ceva nu e în ordine, că tu trăiești în robie. Pentru că vreau o relație cu tine. Până la urmă, hai să ne gândim. Dacă tu, nu știu, ai o robie alcoolului și ești dependent de alcool, până la urmă, cui faci rău? Crezi că Dumnezeu se îmbolnăvește? Plămânii lui au probleme dacă tu fumezi? Crezi că ficatul lui Dumnezeu se îmbolnăvește că tu bei? Crezi că îl interesează pe Dumnezeu faptul că tu îți înșeli soția, că stai nopțile întregi pe internet, la pornografie? Crezi că îl doare pe Dumnezeu? În ce fel îl afectează pe Dumnezeu? Pe el nu îl afectează în mod direct. Dar știți ce afectează? această dorință a lui de a avea o relație cu tine, pentru că atâta vreme cât tu ești rob, tu nu poți avea o relație cu Dumnezeu. Iar Hristos vine în lumea noastră și vine în dimineața aceasta să se întâlnească cu tine, dragul meu și draga mea, ca să te smulgă din robie, ca să facă posibilă relația ta cu Dumnezeu. Dar nu doar atât, dragii mei. Când ne uităm la felul în care lucrează Dumnezeu, suntem uimiți pur și simplu. Încă o dată, uitați-vă împreună cu mine în pasaj, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Mai este un pas important pe care îl face Dumnezeu în acest proces de eliberare a fiecăruia dintre noi. Și acest pas important este că după ce ne eliberează, Dumnezeu trebuie să mai facă ceva. Pentru că haideți să ne gândim. Dacă doar ne eliberează și apoi ne lasă să facem ce vrem noi, ce credeți că o să facem cu libertatea asta? Vă spun eu. O folosim ca să ne autodistrugem. Și Dumnezeu ne cunoaște foarte bine. Dumnezeu nu ne poate elibera și apoi să spună: ei, de acum încolo descurcă-te, fă ce vrei tu, trăiește-ți viața cum îți place. Nu se poate. Pentru că fără Dumnezeu, fără să facă Dumnezeu și un al doilea lucru pentru viața noastră, noi ne-am autodistruge. Fiecare dintre noi, eu nu sunt mai bun decât dumneavoastră. Au de foarte multe ori oameni care cred că, nu știu, noi păstorii suntem mai deosebiți decât... Nu e adevărat, dacă știți cât de tare mă lupt cu robia, dacă știți cât de tare mă lupt cu păcatul în fiecare zi, dacă n-ar fi Dumnezeu în îndurarea Lui extraordinară, în harul Lui măreț, pur și simplu m-aș autodistruge. Și de multe ori am fost la un pas să fac lucrul acesta. Și dacă nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat datorită harului Lui, nu datorită mie. Prin urmare, dragii mei, dacă noi am fi doar eliberați și apoi lăsați să facem ce vrem noi, credeți-mă, fiecare dintre noi ne-am autodistruge viața. Și atunci ce face Dumnezeu? Fiți atenți ce face Dumnezeu. E măreț, este extraordinar. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Cine e Duhul Fiului Său? E Duhul Sfânt, nu? Dar priviți că Pavel alege să nu folosească această expresie pentru Duhul Sfânt, ci Duhul Fiului Său. Cu alte cuvinte, același Duh care a fost în inima lui Iisus este acum în inima mea, este în inima ta, acelui ce ai fost eliberat. Și ce spune inima lui Iisus, spune și inima ta. Și ce vrea inima lui Iisus, spune și inima ta. Și ce caută inima lui Iisus, caută și inima ta. Și ce își dorește inima lui Iisus, își dorește și inima ta. De ce? Pentru că ai în inima ta Duhul Fiului Său. Wow! Slăvit să fie Dumnezeu! Ce glorios este acest Dumnezeu! Așa că, dragii mei, al doilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este acesta. Condiția libertății tale este dependența de Dumnezeu. Condiția libertății tale este dependența de Dumnezeu. Știi cât de liber vei fi cu adevărat? Nu pentru că ai fost odată eliberat. Unii dintre voi vă lăudați cu chestia asta. Unii dintre voi spuneți: dar m-am botezat, dar sunt membru în biserica cutare. Și ce-i cu asta? Nu spune absolut nimic despre libertate sau robie. Știți ce spune despre libertate sau robie? Cât de dependent sunt de Dumnezeu, cât de serioasă e relația mea cu Dumnezeu, cât de tare mă agăț de Dumnezeu. Aceea spune cât de liber sunt. Pentru că, dragii mei, singura dependență care eliberează cu adevărat este dependența de Dumnezeu. Toate celelalte ne împovărează, dar dependența de Dumnezeu ne eliberează cu adevărat. Și acum avem în inima noastră, dragii mei, Duhul Fiului Său, care nu face nimic altceva decât să strige: Tată! Și asta te întreb în dimineața asta: cine umple inima ta? Ce umple inima ta? Ce e în inima ta acum? Când a fost ultima oară când inima ta a strigat: Tată! dar ce înseamnă asta să strigi tată? Gândiți-vă un picuț din nou. Nu ți-mi-a spus că folosesc foarte des un picuț. Îmi dau seama acum, încerc să mă corectez. Faceți-mi semn. Gândiți-vă ceva mai mult, nu un picuț. Gândiți-vă ceva mai mult la următoarea experiență. De ce se ruga Domnul Iisus Hristos atât de des? Ce tot avea să-i spună lui Dumnezeu? Ce-i trebuia? Că mașină n-avea ca să ceară bani să rezolve probleme la mecanic? Soție n-avea? Familie n-avea? Copii n-avea? Pentru ce se ruga Iisus atât de mult? Mai mult decât noi toți! Știți de ce se ruga? Pentru că în El era același Duh pe care îl pune în inima noastră acum. Duh care striga în mod constant: Tată! 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 De ce se ruga Iisus? Și atunci când tu ai Duhul Fiului Său în inima ta, vei face același lucru pe care l-a făcut Iisus. Te vei duce în mod constant să cauți fața lui Dumnezeu. Nu că te duci la supermarket să-ți cumperi lucruri de la Dumnezeu. Doamne, mai dăm și un pic de sănătate, dăm și niște bani să-mi rezolv niște probleme, dăm și un soț, dăm și o soție, dăm și copii, Doamne, dăm și o mașină, dăm și o casă. Nu de asta ne ducem să ne rugăm, ci Duhul Fiului Său care este noi ne trimite mereu către Dumnezeu să căutăm fața Lui, să-L căutăm pe Tata, pentru că avem nevoie de El, pentru că ne e drag, că nu putem trăi fără El. Așa cum Fiul lui Dumnezeu Iisus nu putea trăi fără Tatăl, nici noi nu vom putea trăi fără Tatăl. Și în mod constant vom căuta fața Lui, așa cum căuta inima Domnului Iisus Hristos. Când mă gândesc de atâtea ori la perioadele de îndepărtare din viața mea, am avut și eu astfel de perioade, când treceau poate zile, uneori săptămâni, fără să mă rog, fără să citesc, și apoi dintr-o dată era ceva ce lipsea acolo, aveam de toate, aveam tot ce-mi trebuie. Și cu toate astea nu eram fericit și nu eram liniștit, era ceva ce-mi lipsea. Am înțeles ce-mi lipsea. Duhul Fiului Său din mine nu putea să stea nepăsător. Și îmi producea acel sentiment de foame constantă. Știți, e ca și când ai mâncat acum, te-ai ridicat de la masă și ar ți-e foame. Cum așa? Pentru că pur și simplu, Duhul lui Dumnezeu are grijă să nu ne putem sătura cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Decât cu fața lui Dumnezeu. Și dăm voie să te întreb în dimineața aceasta: tu ai acest Duh al Fiului Său în inima ta? Când a fost ultima oară când ai auzit inima ta strigând Tata? Ce a strigat inima ta toată săptămâna asta? Cozonaci, sarmale. Ce a strigat inima ta? Cadouri, caltaboș. Groaznic. Cât de puțin vrem să ne mulțumim noi. Dar dacă ai face un pic de liniște, dacă ești cu adevărat liber, ai auzit inima ta strigând. Tată! Când Hristos era pe cruce și striga: Tatăl meu, iartă-i că nu știu ce fac, El nu vorbea cu Dumnezeu de care trebuia să asculte, de care era obligat să asculte, El vorbea cu Tata. Așa vorbește un copil când este agresat, când este în suferință, El vorbește cu Tata. De ce nu mai spune inima ta Tată? De ce? Dacă ești liber și ai Duhul Fiului Său în inima ta, dar mai mult decât atât, aș vrea să aduc aminte că Dumnezeu, în mod intenționat, îngăduie anumite situații în viața noastră, anumite suferințe și încercări în viața noastră. Dumnezeu ne ia lucruri ca să auzim mai clar strigătul acela din inimă: Tată! C.S. Lewis spunea la un moment dat: Dumnezeu ne șoptește de cele mai multe ori, dar prin suferință Dumnezeu folosește megafonul ca să ne strige pe nume. Și așa se întâmplă, așa-i? Unii dintre noi însă nu, nici atunci măcar nu strigăm după Tata, strigăm mai degrabă: Doamne, vindecă-mă! Doamne, scoate-mă din încurcătura asta! Și Dumnezeu nu vrea asta! Pentru că inima ta vrea vindecarea și scoaterea din situația aceea mai mult decât îl vrea pe tata. Duhul Fiului Său strigă în inima noastră, Ava. De fapt, cuvântul, traducerea lui Ava din limba ebraică, e preluat aici în limba greacă, este tăticule, un nume de alint, apropiat de Dumnezeu, e tăticul, e cea mai apropiată persoană pentru inima noastră, de inima noastră. Și atunci când Iisus este în inima noastră cu Duhul Său, nu numai că începem să căutăm pe Dumnezeu așa cum îl căuta El, dar începem să facem lucruri pe care El le-a făcut, pentru că El era cu adevărat liber. Liber să ce? Liber să asculte de Dumnezeu. Nimeni nu l-a obligat pe Iisus Hristos. El era liber să asculte, dar asculta pentru că își dorea lucrul acesta. El era liber să iubească pe Dumnezeu și pe oameni. Nimeni n-a fost vreodată mai liber ca Iisus să se apropie de tot felul de oameni. De păcătoși, de vameși, de oameni săraci, de oameni bogați. N-avea nicio problemă. De ce? Pentru că era liber, liber. El avea libertatea să slujească pe alții, atât de liber încât să ia ligheanul și ștergarul și să spele picioarele altora. El a fost liber să se bucure. El a fost liber să spună adevărul. Nimeni n-a spus vreodată adevărul așa cum l-a spus Domnul Iisus Hristos. Prin urmare, dragii mei, când noi suntem locuiți de Duhul Fiului Său, vom avea și noi libertatea să facem lucrurile acestea. Vom putea iubi ca El. Vom fi liberi. Nu o să mai facem cercuri de iubire. Pe ăsta da, pe ăsta nu. De ăsta îmi place, de ăsta nu-mi place, ăsta mă enervează la culme. Ci vom fi liberi să iubim. Vom fi liberi să slujim. Iar eu? Dar tot eu să fac? Dar alții când? E vorba de libertate. Știu că și alții ar mai trebui să facă. Dar nu pot trăi altfel. E dorința mea să slujesc. Să spun adevărul. Ei, aș spune eu vreo două, dar lasă, mai bine. Și tăiem o relație. Mai apare încă unul și spune. Și lui ăsta aș spune vreo două. Și mai tăiem o relație. Și tot așa până când la un moment dat nu mai avem nicio relație. Suntem noi cu lumea noastră. Atât de narcisiști am devenit, încât noi credem că suntem cei mai buni dintre toți. Nu e așa. Ești liber să spui adevărul și să-l spui în dragoste și cu har, ca să poți menține relația asta, să poți salva, să poți vindeca relația aceea. Pentru că atunci când Iisus, Duhul lui Iisus este în inima ta, pur și simplu vei începe să faci lucrurile pe care le-a făcut El. Așa că dăm voie să te întreb în dimineața aceasta, de ce este plină inima ta? Ce este acolo în inima ta? Am găsit un citat foarte interesant săptămâna aceasta, care spune așa, ce își dorește un om cu toată ardoarea și în mod constant, aceea îi modelează caracterul. Ce dorințe sunt acolo în inima ta? Ce visezi tu mai mult decât orice altceva? Ce? Acele lucruri îți modelează caracterul, iar caracterul tău este identitatea ta, acela ești tu, dragul meu. Dorințele tale, de fapt, ești tu. Ele se concretizează în identitatea ta, în cine ești tu, ca persoană, ca individ. Prin urmare, dacă suntem plini de Duhul Fiului Său, atunci vom începe să avem caracterul pe care l-a avut și Domnul Iisus Hristos. Iar unul din lucrurile foarte importante pe care le facem ca să ne umplem inima cu Iisus, dragii mei, este expunerea noastră la cuvânt. Cineva mi-a trimis săptămâna aceasta linkul la un filmuleț, n-am să vi-l dau în dimineața asta, că n-am avut timp să-l traducem, poate odată o să-l traducem, dar am luat aceste statistici și vreau să vi le prezint pentru că mi s-au părut extraordinare, deși nu sunt o surpriză până la urmă. Cineva a făcut un studiu pe mai multe zeci de mii de oameni care citeau Scriptura și i-au întrebat pe ei și au încercat să urmărească viața lor în funcție de cât de mult stau în Cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți atenți! La cei ce au citit Cuvântul o singură dată pe săptămână, nu se vedea nicio schimbare în viața lor. Absolut niciuna. Adică citești degeaba o dată. De asemenea, dacă citești de două ori Cuvântul pe săptămână, nimic. La cei ce citeau Cuvântul lui Dumnezeu de trei ori pe săptămână, apărea ceva așa, ca la un, Ramona știe, ca la aparatul ăla, nu, cum îi zice la apa? Un pic așa, pic, da? Făcea un vârf de ăla, da? A apărut ceva pe acolo, dar nici acolo foarte mult. Dar fiți atenți acum. În viața oamenilor care citesc Scriptura de cel puțin patru ori pe săptămână, patru și mai mult. Fiți atenți ce se întâmplă. Au început să scadă anumite lucruri din viața lor și primul lucru care a început să scadă, a început să scadă sentimentul de singurătate. A început să scadă cu 30%. 30%! De asemenea, accesele de mânie, 32%. Ai probleme cu asta? Citește Scriptura! Frustrarea și amărăciunea în relații. Te enervează totul, în mod special cei de acasă, familia. Au început să scadă frustrarea și amărăciunea din relații cu 40% în viața celor ce citesc Scriptura cel puțin de 4 ori pe săptămână. Apoi, alcoolismul a început să scadă cu 57%. Wow! Ce chestie extraordinară! Doar prin simplul fapt că citești Biblia! Doar prin simplul fapt că citești Biblia! De 4 ori pe săptămână! De asemenea, apatia și stagnarea spirituală. Câți dintre voi nu v-am auzit în zilele trecute, săptămânile trecute? Despre asta e tema noastră de anul ăsta, nu înflăcărat. Vrem să scăpăm de starea asta de apatie. De obicei, când vedem un om apatic, ar trebui să-l întrebăm de câte ori citești Scriptura. Și veți vedea că citește mai puțin de 4 ori. De aceea este apatic. De asta este doarme, pur și simplu, stagnează spiritual. În viața celor ce citesc Scriptura de cel puțin 4 ori pe săptămână, pur și simplu apatia și stagnarea spirituală a scăzut cu 60%. Și de asemenea, consumul de pornografie, dependența de pornografie, a scăzut cu 62% în viața celor ce citesc Scriptura de cel puțin 4 ori pe săptămână. E puțin lucru? Ce ziceți? Wow! Știe Dumnezeu ăsta ce știe? Oh, cât de bine știe! Și ne-a dat tot ce ne trebuie ca să scăpăm de anumite lucruri. Dar nu o poți face dacă nu ești liber. Și când stai departe de cuvânt, în mod automat te expui robiei. Te expui robiei. Dar asemenea sunt lucruri care cresc. Crește mărturisirea Evangheliei altora. 200%. Cu 200%. Pentru că capeți încredere în cuvântul lui Dumnezeu dacă îl citești în fiecare zi. Ți-e ușor să-ți deschizi gura și să vorbești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu spui tot felul de banalități, tot felul de bancuri, și crezi că pare interesant. Dar dacă ești în cuvânt, poți să vorbești cuvântul. Și de asemenea, ucenicizarea altora. 230% când suntem cu adevărat în cuvântul lui Dumnezeu. O, cât de important este să stăm în cuvânt, să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, dragii mei, uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul. Dumnezeu a pus în inima noastră, înăuntru nostru, în afară, Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a luat pe noi toți cei care erau orfani, eram orfani pe stradă și numai că eram orfani, furam, dădeam în cap la alții și am ajuns la judecată. Dumnezeu nu numai că a plătit El datoria în locul nostru, El fiind judecătorul, da? Cel care a pronunțat decizia. El nu numai că plătește datoria în locul nostru, pentru că putea să facă lucrul ăsta și apoi să ne trimită din nou pe străzi. Dar mâine am fi ajuns din nou la judecată pentru că dădeam în cap la altul. Dumnezeu face mai mult decât atât. Plătește datoria noastră și apoi ne adoptă, ne ia în familia Lui. Și mai face un lucru. Ne trece în testamentul Lui ca moștenitor de drept și spune tot ce am eu, e al tău. Eu, un orfan, eu care n-am niciun drept să fiu de fapt moștenitor al Lui Dumnezeu. Dar asta e minunea pe care o face Dumnezeu și toate acestea s-au întâmplat datorită Domnului Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, sub lege, ca unul dintre noi, ca să ne elibereze, să putem avea o relație cu Dumnezeu. Prin urmare, ai fost eliberat de Dumnezeu? Ești liber? Cât de dependent ești de Dumnezeu, cât de mult cauți fața Lui? Cât de mult îl dorești tu pe Dumnezeu, asta spune cât de liber ești. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor. Am citit acum câteva luni, de fapt, despre o familie de misionari care au slujit mai bine de 40 de ani în Africa ca misionari. Numele lui, numele soțului este Henry Morrison, a fost Henry Morrison. Și după 40 de ani de slujire în Africa, a venit vremea să se întoarcă acasă în Statele Unite și a luat soția și a luat cele câteva haine pe care le-au adunat acolo în Africa. Asta a fost tot ceea ce au adunat ei în 40 de ani. după ce au slujit pe Domnul și au vestit Evanghelia oamenilor care nu-L cunoșteau. Și-a luat soția și și-a luat bagajul și s-a urcat pe vapor ca să vină până în Statele Unite. Pe măsură ce se apropiau de port, de New York, au observat că pe malul oceanului, în port, erau câteva zeci de mii de oameni care strigau și fluturau tot felul de pancarte și flori și spuneau: bine ați venit acasă, bine ați venit acasă. Și Henry Morrison, misionarul, a apucat-o de mână pe soția lui și era atât de încântat de faptul că atât de mulți oameni îi așteaptă pe ei acasă după 40 de ani de slujire. Nu știa însă că pe același vapor pe care se întorceau ei din misiune, se întorcea președintele de atunci al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, care fusese în Africa la o vânătoare, la un safari. Și de fapt toată mulțimea aceea de oameni era adunată acolo pentru a spune bun venit președintelui. În niciun caz lui Henry Morrison și soției lui, care slujiseră 40 de ani. Bineînțeles că primul care a coborât de pe vapor a fost președintele Statelor Unite cu toată suita lui. Și odată cu ei, portul s-a golit. Și n-a mai rămas nimeni pe mal. Iar Henry Morrison a coborât de pe vapor fără să fie întâmpinat de nimeni. Noaptea aceea, pe care o petrecut-o într-un hotel în New York, așteptând trenul de-a doua zi, Henry era trist pe marginea patului și se gândea: Doamne, chiar așa? După 40 de ani de slujire, nimeni să nu ne aștepte să ne spună măcar o vorbă bună? După 40 de ani de slujire, nimeni măcar să nu fie să ne întâmpine, să ne zică: bine ați venit acasă? Soția l-a văzut și l-a întrebat: ce cu tine? Și a început să-i spună: draga mea, dai drept, după 40 de ani, nimeni să nu ne aștepte să ne spună: bine ați venit acasă? Soția s-a așezat lângă el. L-a luat așa după umăr și a spus: Henry, ai uitat un lucru important. Noi încă n-am ajuns acasă. Dar va veni ziua când vom ajunge acasă. Atunci însuși Domnul nostru, Tata, ne va aștepta și ne va spune: bine ai venit, fiule, bine ai venit, fiică. Și când dimineața aceasta dăm voie să te întreb în încheiere: tu ești liber? Și dacă ești liber, ai o relație personală cu Dumnezeu? Dacă nu, mă rog acum, în această zi, la acest Crăciun, să înceapă relația ta cu Dumnezeu. Și asta să se întâmple după ce Hristos te va elibera, pentru că îi vei da voie să facă lucrul acesta.